สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hidden Potential: The Science of Achieving Greater Things โดย Adam Grant เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาองค์กรและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่ตั้งคำถามกับความเชื่อเรื่องพรสวรรค์โดยกำเนิดหนังสือเสนอว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นเหนือกว่าคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับวิธีเรียนรู้คุณลักษณะทางอุปนิสัยและระบบสนับสนุนที่ช่วยให้คนพัฒนาต่อเนื่องแบรนด์ใช้งานวิจัยและตัวอย่างจากการศึกษากีฬาองค์กรและบริบทการแข่งขันต่างๆเพื่ออธิบายว่าคนจำนวนมากถูกประเมินต่ำเกินไปเพราะสังคมมองเห็นผลงานปลายทางมากกว่าระยะทางที่แต่ละคนไต่ขึ้นมา6จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงให้กำลังใจผู้อ่านแต่ชวนออกแบบวิธีฝึกฝนวิธีให้โอกาสและวิธีประเมินศักยภาพใหม่หนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้จัดการครูโค้ชและผู้ปกครองที่ต้องการเข้าใจว่าศักยภาพสามารถถูกสร้างและขยายได้อย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกศักยภาพไม่ได้วัดจากจุดสูงสุดแต่วัดจากระยะทางที่พัฒนาขึ้นแกนสำคัญของ Hidden Potential คือการเปลี่ยนหน่วยวัดความสามารถจากผลลัพธ์สุดท้ายไปสู่ความก้าวหน้าที่เกิดจากจุดเริ่มต้นของแต่ละคนแกรนชี้ว่าสังคมมักหลงไหลคนที่ดูเก่งเร็วเช่นเด็กเรียนดีตั้งแต่ต้นนักกีฬาที่แสดงพรสวรรค์ชัดเจนหรือคนทำงานที่โดดเด่นทันทีปัญหาคือการมองแบบนี้ทำให้เราพลาดคนที่มีเส้นทางเติบโตช้ากว่าแต่มีความสามารถในการเรียนรู้สูงและพัฒนาได้ไกลแนวคิดนี้สำคัญเพราะระบบคัดเลือกจำนวนมากใช้ภาพถ่ายณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นคะแนนสอบประวัติย่อหรือผลงานช่วงต้นแทนที่จะดูแนวโน้มการพัฒนาหนังสือจึงชวนให้ถามว่าคนคนหนึ่งดีขึ้นเร็วแค่ไหนรับมือกับข้อจำกัดอย่างไรและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ลึกเพียงใดการวัดศักยภาพแบบนี้ไม่ปฏิเสธความสำคัญของมาตรฐานแต่เพิ่มความยุติธรรมให้การประเมินเพราะคนที่เริ่มต้นต่ำกว่าอาจมีเส้นโค้งการเติบโตที่แข็งแรงกว่าความคิดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือความสำเร็จทั่วไปเพราะสนใจการไต่ระดับมากกว่าการยกย่องผู้ชนะที่ไปถึงยอดแล้วประเด็น2การเรียนรู้ที่ดีสำคัญกว่าการทำงานหนักแบบไม่มีทิศทางหนังสือไม่ได้บอกว่าความพยายามไม่สำคัญแต่แยกความพยายามออกจากประสิทธิภาพของการเรียนรู้แกรนท์เสนอว่าคนจำนวนมากทุ่มแรงมากขึ้นเมื่อเจออุปสรรคแต่ไม่ได้เปลี่ยนวิธีฝึกวิธีขอคำแนะนำหรือวิธีประเมินข้อผิดพลาดผลคือทำงานหนักแต่ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร Hidden Potential เน้นว่าความสามารถในการปรับกลยุทธ์การเรียนรู้เป็นทักษะสำคัญของการพัฒนาคนที่มีศักยภาพสูงไม่ได้เพียงอดทนนานกว่าแต่รู้ว่าเมื่อใดควรทดลองวิธีใหม่เมื่อใดควรรับฟีดแบ็กและเมื่อใดควรลดอัตราเพื่อเห็นข้อบกพร่องของตนเองประเด็นนี้มีผลต่อโรงเรียนและองค์กรโดยตรงเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ควรให้รางวัลเฉพาะคนที่ดูขยันที่สุดแต่ควรสนับสนุนคนที่เรียนรู้จากข้อมูลจริงๆและปรับตัวได้หนังสือจึงขยับจากคำแนะนำแบบพยายามให้มากขึ้นไปสู่คำถามที่ละเอียดกว่าคือเรากำลังฝึกถูกเรื่องหรือไม่เราได้รับสัญญาณย้อนกลับที่มีคุณภาพหรือไม่และเรากำลังสร้างระบบที่ช่วยคนเรียนรู้เร็วขึ้นหรือไม่ประเด็น3อุปนิสัยคือทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่บุคลิกที่ติดตัวถาวรหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการใช้คำว่า character ในความหมายที่เป็นทักษะเชิงพฤติกรรมไม่ใช่คำตัดสินทางศีลธรรมแบบกว้างๆแกรนท์มองว่าคุณลักษณะอย่างความอ่อนน้อมต่อการเรียนรู้ความกล้าลองความมีวินัยความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นเป็นส่วนประกอบของการเติบโตที่ฝึกฝนได้แนวคิดนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จเพราะมีบุคลิกพิเศษตั้งแต่ต้นในทางปฏิบัติการพัฒนาอุปนิสัยหมายถึงการออกแบบสถานการณ์ที่บังคับให้คนฝึกพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆเช่นกล้าขอคำวิจารณ์ยอมทำงานที่ยังไม่ถนัดหรือรับผิดชอบต่อการปรับปรุงงานของตนหนังสือจึงเชื่อมการเติบโตส่วนบุคคลเข้ากับบริบททางสังคมเพราะอุปนิสัยไม่ได้เกิดจากแรงใจล้วนๆแต่เกิดจากแรงเสริมแบบอย่างและวัฒนธรรมรอบตัวมุมมองนี้มีประโยชน์กับผู้นำและครูเพราะแทนที่จะติดป้ายว่าใครมีหรือไม่มีวินัยเราสามารถถามได้ว่าสภาพแวดล้อมกำลังฝึกอุปนิสัยแบบใดๆให้คนในระบบเดน4โอกาสต้องถูกออกแบบไม่ควรรอให้คนเก่งถูกค้นพบเอง Hidden Potential ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การพัฒนาตนเองแต่ขยายไปสู่การออกแบบระบบที่มองเห็นคนที่ถูกประเมินต่ำ Grant ชี้ว่าหลายระบบให้โอกาสแก่คนที่มีสัญญาณความเก่งแบบเดิมเช่นสถาบันที่มีชื่อเสียงคะแนนสูงเครือข่ายดีหรือความมั่นใจในการนำเสนอตัวเองสัญญาณเหล่านี้อาจมีประโยชน์แต่ก็ทำให้คนที่ไม่มีต้นทุนทางสังคมเท่ากันถูกมองข้ามหนังสือเสนอให้สนใจโครงสร้างที่เปิดพื้นที่ให้คนแสดงการเติบโตไม่ใช่แค่แสดงความพร้อมตั้งแต่วันแรกในองค์กร นี่อาจหมายถึงการคัดเลือกที่ดูหลักฐานการเรียนรู้และความพยายามปรับปรุงในการศึกษาอาจหมายถึงการให้โอกาสเด็กที่ผลลัพธ์ยังไม่สูงแต่มีพัฒนาการชัดเจนแนวคิดเมื่อโอกาสไม่มาเคาะประตูต้องสร้างประตูขึ้นมาสะท้อนจุดยืนนี้อย่างชัดเจนความสำคัญอยู่ที่การย้ายความรับผิดชอบบางส่วนจากตัวบุคคลไปสู่ระบบเพราะศักยภาพจำนวนมากไม่เคยปรากฏให้เห็นหากไม่มีเวทีทรัพยากรและผู้ประเมินที่รู้ว่าจะมองหาอะไรประเด็นสุดท้ายสื่อประสานงานวิจัยกับเรื่องเล่าเพื่อทำให้แนวคิดเรื่องการเติบโตตรวจสอบได้แอดัมแกรนเป็นนักจิตวิทยาองค์กรที่มีจุดแข็งในการแปลแนวคิดวิชาการให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ใน Hidden Potential เขาใช้กรอบแบบสดีเชิงวิจัยโดยนำหลักฐานทางจิตวิทยาการศึกษาและพฤติกรรมองค์กรมาเชื่อมกับตัวอย่างจากหลายสนามชีวิตวิธีเขียนนี้ทำให้หนังสือไม่เป็นคู่มือสร้างแรงบันดาลใจล้วนๆเพราะประเด็นสำคัญถูกผูกกับเหตุผลว่าทำไมวิธีคิดบางอย่างจึงช่วยให้คนพัฒนาได้มากขึ้นขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่ใช่งานวิชาการแข็งตัวเพราะใช้เรื่องเล่าเพื่อแสดงผลของแนวคิดในสถานณการจริงสมดุลนี้เป็นเหตุผลที่หนังสือเข้าถึงผู้อ่านกว้างตั้งแต่ผู้ปกครองจนถึงผู้บริหารอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรเข้าใจว่าหนังสือเน้นกรอบคิดและหลักการมากกว่าคู่มือขั้นตอนละเอียดสำหรับทุกบริบทประโยชน์สูงสุดจึงอยู่ที่การนำไปใช้ตั้งคำถามกับวิธีฝึกวิธีประเมินและวิธีเปิดโอกาสในชีวิตจริงๆความน่าอ่านของหนังสือเกิดจากการทำให้คำว่าศักยภาพกลายเป็นสิ่งที่วิเคราะห์และออกแบบได้มากขึ้นโดยสรุป Hidden Potential เหมาะสำหรับที่ต้องการเข้าใจการพัฒนาศักยภาพในเชิงลึกกว่าคำแนะนำแบบขยันอดทนหรือเชื่อมั่นในตัวเองผู้ปกครองและครูจะได้กรอบในการมองเด็กจากพัฒนาการมากกว่าป้ายกำกับเรื่องความเก่งผู้นำและผู้จัดการจะได้แนวทางคิดเรื่องการคัดเลือกการฝึกคนและการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ปล่อยให้คนมีศักยภาพถูกมองข้ามผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการทบทวนวิธีเรียนรู้ของตนเองโดยเฉพาะการถามว่าเรากำลังฝึกอย่างมีข้อมูลรับฟีดแบคอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอุปนิสัยที่ช่วยให้เติบโตจริงหรือไม่สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือมันไม่ยกความสำเร็จให้เป็นผลของพรสวรรค์ส่วนบุคคลหรือแรงใจล้วนๆแต่เชื่อมบุคคลเข้ากับวิธีเรียนรู้และโครงสร้างโอกาสแกรนท์ยังหลีกเลี่ยงการเล่าเฉพาะสูตรของคนชนะแล้วหันไปสนใจคนที่เริ่มต้นไม่เด่นแต่เติบโตได้ไกลหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งทางปฏิบัติและทางความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินศักยภาพด้วยสายตาที่ละเอียดแยะติธรรมและตรวจสอบได้มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแอดัมแกรนท์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่